Qırğızstanı terk edeli bär ilkinji gezek beýanat bilen çykyş eden Kurmanbek Bakiyew özüniň Qırğızstanyň prezidenti bolmagyny dowam etdirýänini aýdyp, geçiş hökümetini ikrar etmeýänini notady. Şol wagtda da Qırğızstanyň wagtly häkimetleri ýurtda tertip düzgüni dikertmek ugrunda elden-elen taýýarlar edýärler. Şuwun Minskden çykyşynda Kurmanbek Bakiyew özüniň wezipetinden çekilmegini boýun almaýanlygyny aýtdy.
Я не признаю свою отставку. Почему? Объясню позже.
Мен вазифемден шекленнигими бойун алмаярын. Онун себептерин соңро түшүндүрөрүн. 9 ай мындан одол кыргыз халкы мени сайлады. Мен алара кулдук эдернип ант иштим. Мени өз касамы жерине жеткирмектен сактап билжек күйүш жоктур. Дине өлүм мени тоготуп билер.
Только смерть остановит меня.
Bakiyew bu çykyşynda halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip, wagtlaýyn hökümeti ikrar etmedilige çagyrdy. Ol geçiş hökümetini taýlaýan hem öldürýän garaqçylar diýip atlanyrdy. Minskden çykyşynda Kurmanbek Bakiyew öz halkynyň başdan geçýän biwagtçylygy üçin prezident hökümetine jogapkärçilik çekmäge taýýarlygyny belläp, şol wagtda da garaqçy hökümeti boýun bolup, öz halkyny bu biwagtçylykda taşlap bilmejekdigini notady.
Я как президент Кыргызстана, как гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу.
7 aprelde 85 adam ölümüne sebep bolan bir düzgünçülüklerin neticesinde hükümet ağdaşlığı amal aşırılıp, Bakiyew Bişkek'i terk etmeye mecbur edildi. Kırgızstan'a orta vaktlayan hükümet döredildi. Kırgızstan'ın önkü prezidenti, Evropada hukukçuluk ve hizmettaşı kuraması orta et ve Birleşen Statların araçlığı etmek ulen 15 aprelde özünü Kırgızstan'dan Kazakstan'a açıvattı. Wagtlaýyn hökümet soňra onuň wezipe başyndan çekilenini habar berdi. Şeýlenin aşyna bolsa Belarusyň prezidentiniň çaklygy boýunça Kurmanbek Bakiyew Minske bardy. 20 aprelde Qırğızstanyň wagtlaýyn hökümetine ýol başlygy edýän Roza Otunbaýewa Bakiyew we baş pena bereni üçin Belarusyň häkimetlerini ýagaryp çykyş etdi. Ola jenaýatçynyň ýurda gaýtarmalygyny aýdyp, şeýle edilmedi halatyna Interpola ýüzlenjekdiklerini belledi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Hukumatna yol açlyk edýän Qazaqstanyň daşary işler ministri Kanat Saudabaýew 20 aprelde Bişkege eden saparynyň aşyna Bakiyewiň Qırğızstany terk etmeginiň ýurtdaky ýagdaýyna kadalaşmagyna ýardam berjekdigini bildirdi.
Обеспечен выезд из страны господина Бакиева, что позволило
Bakiyewiň ýurtdan çykyp gitmegini üpçün edip, Qırğızstanyna goşa häkimetliligiň bolmagynyň soňuna çykyldy. Bu bolsa öz nowatyny dartynlygy köşeşdirip, wagtlaýyn hökümetiň öz ýlan eden programmalaryny amala aşyryp başlamagy mümkinçilik döredýär.
Pristupiť k realizácii deklarированной ею programmy.
Emma şol wagtyň özüni ýurtyny gün ortasyna Jelalabad şäherine dartgyny ýagdaý dowam edýär. Şuna şäheriň merkez meýdançasyna Bakiyewiň hem wagtlaýyn hökümetiniň tarapdarlarynyň arasynda çaknyşyklar boldy. Azatlyk radiosynyň Qyrgyz ulugynyň bu regiona kawaçysyny beren maglumatlaryna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan howa ok atlanan soň ýagdaýyň biraz ýatyşanyny aýdylýar. Jelalabad şäherine ýygnanşanlaryň öňüne geçiş hökümeti tarapyndan berlenen yerli häkim Bektur Asanow çykyş edip, adamlary tertip düzgüni saklamaga hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy. Ol şu çakaçyny özleriniň Bakiyewiň tarapdarlaryna ýygnanşmaga ruhsat berenliklerini, emma inneden eläk Bakiyewiň tarapdarlaryna proses çäherelerini geçirmäge ruhsat edilmejekdigini notady. 20 aprelde agşamy çykyş eden geçiş hökümetiniň ýolbaşçysy Roza Otunbaýewa taýlanyçylara hem ýaraglanan hüjümçilere garşy berk çäreleriniň görüljekdigini duýdurdy. Hanım Otunbaýewa Qırğızstanyň halkyna azudalygy saklap, öjükdürjileriň gepine gitmän olara hem de jyns paradlyk dawalary tutuşdurmaga, azudalygy bozmaga tinançyany garşy görüşmäge çagyrdy. 2010-dan ozal Bakiyewiň tarapdarlary Jelalabadyň wilaýat häkimligine güýçlenýärip, häkimiň ornuna öz wekillerini berlepdi. Hepdeniň duşanma günü Bişkek şäheriniň eteginiň azından 5 adam ölümine getiren bulagoýçuluklardan soň rus häkimetleri Qırğızstanyň Demirgazandaky öz harby bazasynyň harbiýlerine etniki ruslary goramaga buyruk berdiler. 20 aprelde geçirilen metod konferensiýasynda Dmitri Medvedew Qırğızstanyň baş başdaklygy ýagny anarhiýany başdan geçirýänini aýdyp, bu ýurtdaky ýagdaýyň bütün regiona täsirini ýetirip biljekdigini duýdurdy.